siunaamme Jeesus tuon kerätyn uhrilahjan, joka ikisen sentin ja euron palvelemaan elävää Jumalaa, Jumalan seurakuntaa ja saattamaan loppuun sitä, minkä Jeesus meille oli uskonut. Aamen. Joskus nuorempana tehtiin paljon semmoisia aktiomatkoja eri puolille lauluryhmien, kuorojen kanssa ja linja-autolla matkat oli välillä pitkiäkin. Ja sitä oheisohjelmaa sitten on aina tapana linja-autoon keksiä ja hengellistä semmoista. Ja nämä todistuspuheenvuorothan on aika yleisiä, jännittäviä, kuka sen mikrofoni sitten ottaa. Ja itsekin sitten joskus kävin uskostani siellä ja uskoon tulosta kertomassa Jumalan suurista ihmeistä. Ja kun jälleen kerran oli tällä tavalla toimittu ja suljin mikrofonin ja palautin sen siihen mikrofonitelineeseen, niin kytkeytyy sitten Yleisradio ja uutiset välittömästi radiosta päälle. Ja sieltä kuuluu kuulutus. Ja tähän päättyivät Suomen tietotoimiston uutiset. Voi kunpa me saisimme maailmaan ja korviimme ja miksei uutisinkin evankeliumiuutisia. Viikonloppuna me totisesti saimme niitä kuulla, mitä eri puolilla maailmaa käsittämättömiä Jumalan ihmeitä tapahtuu. Mutta me janoamme niitä omaan elämäämme ja oikeastaan kaikkialle omaan kaupunkiimme, itseemme, perheeseemme, läheisiimme ja ei anneta siinäkään asiassa periksi, vaan uskotaan niihin, että asiat vielä muuttuvat. Onko niin, että tänään on sellainen merkkipäivä, että 76 vuotta talvisodan päättymisestä? Niin. Niinkö päin se menee? Päättymisestä.
Se alkoi kuitenkin silloin 76.
Joo, sehän kesti 105 päivää. Joo, kyllä joo. Sodan päättymisestä tänään 76 vuotta. Kun tässä oli tästä historiasta, Israelin historiasta ja Suomenkin historiasta, niin kyllähän niissä paljon tämmöisiä yhtäläisyyksiä. Ainoastaan sitten tuo Israelin historia tietysti poikkeaa siinä, että miten tarkoin se on tallennettu aivan tuolta luomisesta asti meille kaikille niin kuin esimerkkinä ja puhuttelevana sanana. Ja oikeastaan tuo Israelin historia onkin se, joka jälleen sitä niin kuin Jumalan sanasta niin kuningasten kuin profeettojen kautta lähtenyt palauttamaan muistiini. Ja siellä on helppo huomata tämä, että kuinka niin kuin hyvien päivien kestäminen, niin se on monasti niin kuin vaikeampaa kuin pahojen päivien. Siis sanotaan, hyvinä päivinä me helposti veltostumme, ihminen tulee ylpeäksi ja ennen kaikkea unohtaa Jumalaan turvautumisen. Kun taas niin sanottuna pahoina aikoina tai pahoina päivinä meillä ei ole muuta kuin henkilökohtaisesti tai sitten kansakuntana, kun Israelikin ajatellaan, niin turvautua Jumalaan. Ja Jumala joutuu tällä tavalla sitten kuljettamaan, jotta me hänen puoleemme käännymme. Kuitenkin Jumalan sana kehottaa meitä, että muista luojaasi nuoruudessasi, niinä hyvinä päivinä, ennen kuin tulee ne päivät ja ajat, jotka ei meitä miellytä. Kuinka moni meistä on saanut muistaa, tai kuinka monen uskoon tulo liittyy sellaiseen elämäntilanteeseen, niin kuin aikakauteen tai hetkeen, jolloin kaikki oli hyvin kuin kukkasia. Harvemmin näin. Itselläni nyt oikeastaan oli. Ei ollut niin kuin elämässä sillä lailla, mutta se evankeliumi, joka oli tullut, joka ei ravistelemalla tai mitään touhua lisäämällä irrottautunut, niin se oli otettava sitten niin kuin todesta ja tehtävä parannus. Kun me katsomme nyt lyhyesti niin kuin Israelia, ja ei nyt koko historiaa, vaan tuolta niin kuin kuninkaiden ajasta siihen profeettojen niin kuin alkavaan käännekohtaan, siihen murrokseen, niin tässä kun ilta ajatteli, niin kyllähän se Samuel siellä yhtenä esimerkkinä nousi vahvasti esille, kuinka hän nuoruutensa aikana sai nähdä sen, että miten Israel kansana oli aikamoisessa alennustilassa. Ja te muistatte paljon varmasti Samuelista. Samuel oli esirukousten lapsi, jos kukaan. Ja hän vietti nuoruuteen, mutta sanotaan jo lapsuudesta nuoruuteen, varhaiseen aikuisuuteen asti, Jumalan läsnäolossa, Jumalan neuvotteluissa. Mikä valtava lähtökohta tuomarille, mutta täytyy samoin sanoa, että kyllä hänessä oli myös semmoista profeetan ainesta. Hänen sellainen tehtävä ja intohimo oikeastaan oli niin kuin uudistaa se semmoinen niin kuin kanaanilaistuneen uskon elämä, Israelin tämmöinen hengellinen vaellus siihen Mooseksen päivien tyyliseen uskoon, sellaiseen vähän niin kuin karuunkin elämään, mutta puhtauteen ja pyhyyteen. Sitä Samuel niin kuin kaipasi. Ja se voimavara, mikä Samuelin elämässä oli, niin se on just yksi näistä, minkä Erkki toi tässä esille, jotka tuolla Raamattu päivillä me monet sen muistamme, kun tosiaan tämä Jumalalle käyttökelpoisena pysyminen ja siinä säilyminen sisältää jokaisen meidän elämässä vaelluksessa tämän nöyryyden, puhtauden ja laupeuden. Samuelista nähdään nimenomaan tämä nöyryys, puhtaus ja laupeus. Ne oli hänen aseita, jotta tuo muutos sitten lähti käyntiin. Ja tuo kuuliaisuus oli myös hänen voimavaransa. Hän saa paljon ihmeitä ja asioita aikaan, niin kansallisen kuin semmoisen uskonnollisen tai hengellisenkin nousun tuon kansan parissa. Ja hän todella saa toimia sitten myös profeettana, eikä häpeä sitä Jumalan sanan viestin tuomista kansalle tai kuninkaalle. Hän sen osasi ja uskalsi sen tuoda. Mutta surullista mielestäni Samuelin elämässä on se, että hän ei kyennyt hallitsemaan omia poikiaan. Ja se on järkyttävää luettavaa toisaalta. Ja tämä tuomarien aikakausi sitten menee Samuelin mukana aina hautaan asti. Kansakunnat, niin Suomi kuin Israelkin, niin se tarvitsisi aina ja jatkuvasti sellaisia hurskaita kuninkaita tai hallitsijoita, Jumalaa pelkääviä, semmoisia isällisiä hahmoja. Ja kyllähän tämä Israelin kansa, kun sitä luetaan vaellus kaikkineen, niin sehän on suunnatonta kuvausta meille seurakuntaelämästä. Se on seurakuntaelämäkin välillä sellaista nousua ja laskua, ja miten me sitten taisteluissa aina pärjäämme. Mutta kaikki menestys tulee siitä, kun me käännymme elävän Jumalan puoleen. Ja kun Jumala ja hänen sanansa esillä pidetään yli kaiken, niin se tuo aina myös sitä menestystä.
Miten se tuottaa meidän vielä tuossa, että sanot Samuelin pojat, mä en nyt tiedä, sotket Eilin pojat, hänet oli tuota nimenomaan ne, jotka poikkesivat. Niistä Samuelin pojista puhuuko niistä missä kohdassa?
Kyllä siellä, no Eelinpojat varsinkin. Eelinpojat varsinkin kyllä, no, mutta niin. Kyllä Samuelillakin oli ongelmia jälkeläistensä kanssa ja varmaan myös siinäkin, että Samuel oli yksi, joka joutui hyväksymään ja siunaamaan tuon kuningasajatuksen.
No, se oli, no,
sitten tuota Israelin kansan kohdalla. No, sitten kun mennään tuohon profeettojen aikakauteen, niin siellä kansan keskeltä sitten nousee Jumalan miehiä ilman pelkoa, kuuluttivat Jumalan sanan. Ja ajatus vaan siitä, että tämä Jumalan sanan ajankohtainen esille tuominen niin kuin Jumala sen sydämelle antaa, niin on ihan hyvä kysyä, että missä tämän päivän profeetat ovat, jotka uskaltavat tai tulevat Jumalan neuvotteluista ja tuovat sen sanan, joka Jumalaa murehduttaa. Koska sehän on Jumalan rakkautta. Jumala ei koskaan niin kuin tuonut minkäänlaista tappion tilaa Israelillekaan ensiksi siitä varoittamatta. Ja varoittamatta varoittamisen jälkeen. Ja jos siitä huolimatta sitten oltiin tottelemattomia, niin ei tullut muuta kuin sitten tämä, mitä Jumala sitten niin kuin viimeiseen asti halusi pidätellä. Ja kun kansakuntien historiaa katsotaan, niin kyllähän me niin kuin Suomenkin historiassa näemme tämän, että nämä Jumalan sanan, voisiko nyt sanoa profeetat rohkeasti esille tuoneet henkilöt, niin sodan aikana ja sen jälkeenkin niitä on ollut. Mutta tänä päivänä me erityisesti kaipaamme ja huokaamme niitä, jotka toisivat sanan ja viestin Jumalalta. Ehkä tunnetuin kaikista näistä Raamatun esille tuomista profeetoista on tietysti Elia ennen Jeesusta. Ja miten paljon Elian päivistä sitten puhutaakaan ja uskotaan, että vielä tämmöinenkin henkilö varmasti nousee. Mutta nyt sydämelläni ihan tämä vähän näihin profeettoihin liittyen, niin Matteus luvussa 7, siinä on oikeastaan kaksikin eri aihetta, jotka näissä kolmessa jakeessa tulevat esille, Matteus 7 jakeessa 12, että sen tähden kaikki mitä te tahdotte, tai otetaan tuo jakeesta 13. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Ja sitten jae 15 vähän aihe vaihtuu. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Ja sitten tuo opetus jatkuu, että heidän hedelmistään te tunnette heidät. Jumalan sana Matteuksen evankeliumissa mainitsee tässä kaksi tietä. Ja me saamme tänään päivänä olla tämän kaidan tien edustajia. Tie on ollut, tai portti on ollut ensinnäkin ahdas ja tie on kaita, ja sitä se sisaret ja veljet on aina loppuun asti. Sitä se tulee olemaan. Mutta sitten Jeesus aivan kuin jatkossa ottaa myös esille kaksi tien näyttäjää. Ja tälle kaidalle tielle ne pyrkii molemmat. On niitä oikeita, hyviä profeettoja, jotka Jumalan sanalla ja sillä armoituksella pyrkii säilyttämään ja pystyykin pitämään seurakunnan ja myös sisaren ja veljen niin kuin oikealla tiellä. Mutta mitä enemmän Jumalan teot ja ihmeet ja merkit niin kuin tulee esille, niin on vaan mielenkiintoista, ei vaan Israelin historiassa, vaan tänäkin päivänä nähdä, niin kuin Jeesus varoittaa, meitä vääristä profeetoista. Ja se on yksi semmoinen huomion seikka, jota meidän täytyy tässä vaelluksessamme tietysti varoa. Emmekä me saa niin kuin hämmästyä sitä tietynlaista ahdinkoa tai hämmennystä, jossa me joudumme nyt jo, mutta varmaan niin kuin tulevina aikoina vielä enemmän niin kuin seurakuntana elämään. Jos ja kun me pitäydymme Jumalan sanassa, profetaalisessa sanassa, niin kuin se on kirjoitettu, niin se on aivan selvää, että se reaktio tämän maailman niin sanottujen väärien profeettojen kanssa tulee, törmäys. Ehkä aika vähällä on selvitty tähän asti, mutta viikonlopun uutisetkin jo oli sitä, että niitä aikoja ei tule tietysti pelätä, mutta kyllä kokoontumiselle voi tulla jonkunlaisia paineita, jos me emme lähde mukaan siihen että Jumalan sanaa niin kuin pyritään tekemään ajanmukaiseksi ihmismielen mukaan. Uskon, että meidänkin keskuudessa tälläkin hetkellä on niitä, jotka ei tingi Jumalan sanasta. Ei omalle kohdalle luettuna sen todeksi elämisessä, mutta myöskään sitten siinä todistuksessa, jopa sanan saarnassa. Erityisesti nuoret meidän keskellämme, että he pitäytyvät Jumalan sanaan ja pitävät sen esillä, niin sitä tämä kansakunta kaipaa ja huutaa. Me emme koskaan tule löytämään sellaista ihanaa harmoniaa niin kuin seurakunnan ja maailman välillä, eikä ole tarkoituskaan. Se ei ole Jumalan sanan evankeliumin mukaista. Se ekumenia, johon seurakunnat yleisesti ottaen tänä päivänä pyrkii, että kaikilla olisi hyvin, ketään syyttämättä, syyllistämättä, syntiä mainitsematta. Se ei ole seurakunnan tehtävä. Vaan niin kuin Jeesuksenkin tehtävä oli tämä, hän tuli julistamaan taivasten valtakuntaa, Jumalan valtakuntaa. Kääntykää, tehkää parannus. Se ääni on vaan kuultua tänäkin päivänä. Ei meidän, tai ei seurakunnasta saa tulla, ja nyt tietysti haluan puhua seurakunnasta, jossa kanssasi saan olla ja palvella, niin ei siitä koskaan tule sellainen ylistyslaulu ihmisille, mutta toivottavasti laulu Jumalalle ja Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Eikä siihen sellaiseen ihmismielistelyyn millään tavalla tule edes pyrkiä pois se meistä. Israelin kansan vaellus taas sen todistaa, että aina kun hallitsijat teki kompromissia vieraiden kansojen, kuninkaiden, hallitsijoiden kanssa, paiskattiin kättä sotajoukkojen kanssa, aina oli hengellinen rappio seurauksena. Oikeastaan ohje on se, että ja yksinkertainen, kun me pidämme katseemme hänessä, joka meidät on kutsunut, Jeesuksessa, Kristuksessa, ja sitä yksinkertaista hänen ensisijaista käskyä sinulle ja minulle, tule ja seuraa minua, niin näitä törmäyksiä vähemmän silloin tulee. Se, miten Jeesukseen suhtauduttiin ja hänen toimintaansa, niin meidänkään huomio ei tule olla niin kuin ihmisen tai sieluvioisen toiminnassa eikä puheessa, vaan Jeesuksessa ja hänen sanassa. Ja tämä Matteus 13 siellä kuvattu nuotta, kun se kerää kaikenlaiset kalat yhteen, ja sitten tämä jo Raamattupäivillä mainittu pakanain täysiluku, kun se sitten koittaa, niin enkelit alkaa erottamaan näitä pahoja vanhurskaista. Ja samoin siellä on sitten mainittu tuo vertaus lusteista ja niin edelleen. Se on Jumalan tehtävä sitten aikanaan. Tämä paljon esille tullut Jumalan sanan saarna, jos se vaikenee kirkossa tai seurakunnassa, niin me ymmärrämme, että sen tilan aika pikämiten ottaa joku toinen. Ja se ei koskaan tee mitään muuta kuin vie kauemmaksi Jumalasta. Ja nämä hyökkäykset varmaan pitkälti koituu juuri siihen, miten me esillä pidämme, miten me tulkitsemme Jumalan sanaa. Yksi elävä esimerkki. Kun sana Jeesus Kristus Jeesuksen päivinä, kun hän menee sinne temppeliin ja hän näkee sen kauhistuksen, mitä temppelialueelle oli tullut, ne rahanvaihtajan pöydät, kyyhkysen myyjät ja niin edelleen. Se oli kauhistus Jumalan pojalle, Jeesukselle Kristukselle, joka on itse sana. Ja hän tulee temppeliin puhdistusmielessä, kaataa kumoon rahanvaihtajan pöydät, ja alkaa niin kuin puhdistus. Ja on niin kuin selvästi nähtävissä se, että miten semmoista rauhaisaa ekumenia unta nuo uskonnolliset ihmiset nukkuivat tuohon asti, kunnes sana ilmestyi paikalle. Sana pystyi ravistelemaan. Ja uskon, että tuo hirvittävä tai hirvittävältä kuulostava teko, mitä Jeesus siellä sitten melskaa, niin se sai aikaan Jumalan puoleen niin kuin ojentautumista, puhdistautumista. Jotain tällaista radikaalia täytyy tapahtua tämänkin ajan meidän ihmisten keskuudessa, jopa kirkkosaleissa. Ja siitäkin oli viikonloppuna vähän jopa semmoista humoristista mainintaa. 1800-luvun puolella näitä tällaisia luterilaisen kirkon pappeja oli, jotka todella niin kuin hämmästytti sillä Jumalan voiman ilmenemisellä. Joku saattoi riisua vaatteensa ja juoksi kirkon käytävää ja huutaa, että tehkää parannus. Se oli valtava Jumalan voiman vaikutus ja se nyt tapahtui tuolla kertaa noin ja monia muita asioita. Mutta jollakin tavalla tätä Jumalan ravistelua ja se tapahtuu Jumalan sanan kautta. Mutta ihan niin kuin semmoisena henkilökohtaisena kysymyksenä, tapahtuuko tämän suuntaista Jumalan pyhän hengen työtä sinussa ja minussa? Että se rohkeus niin kuin löytyisi sieltä. Miten ihanan todistuksen kuulin just edellisenä päivänä erästä oppilaasta, jo aikuisikään päässeestä, joka joutui tai sai puolustaa Jumalan sanaa ensiksi luokan ja opettajien keskuudessa, ja siitä seurasi sitten puhuttelu koulun johtajan ja siitä lehtorien kanssa. Ja hän seisoo ja puolustaa Jumalan sanaa kielloista huolimatta. Ja siinä samalla tapahtui se, että aivan niin kuin Paavaliakin vietiin aina Roomaan asti, niin tätä nuorta miestä vietiin niin kuin luokkahuoneesta aina sitten sinne arvovaltaisimpaan asti, mutta sanoma ei muuttunut. Kuinka moni on niin kuin valmistunut ja valmis siihen oikein niin kuin iloitsemaan, että saa tuoda todistuksen Jeesuksesta. Se on vakava kysymys meille kaikille. Tämä Matteus 8 luku sitten alkaa Jeesuksen opetuksen vuorisaarnan niin kuin jälkeisenä tekstinä ja kuinka se luku kertoo niistä 10 valtaisasta ihmeteosta, niistä 9 koskee parantumista, henkien ulosajamista ja niin edelleen ja 1 sitten tuollaista luonnon ihmettä, mitä siellä tapahtui. Ja näin tärkeänä sen, että tuo edellinen luku, vuorisaarna, kertoo nimenomaan jumalallisesta viisaudesta, tuosta nimenomaan sanan niin ihmeellisestä opetuksesta. Ja sitten tämän jälkeen tapahtui näitä asioita. Tämä on aina semmoinen jumalallinen järjestys. Ilman Jumalan sanaa julistusta, ilman Jumalan sanaa ei tapahdu mitään. Samoin kuin sanotaan rukouksesta, että ilman rukousta te ette voi mitään. Mutta rukous ja sana, ne on kuin käsipari. Mutta jos ne jää toiminnasta tai elämästä päivittäin pois, niin mitään sellaista ei ole odotettavissa, mitä me kenties kaipaamme, janoamme hengellisessä mielessä. Tänään nimenomaan pyrittävä semmoiseen samankaltaiseen jumalalliseen järjestykseen omassa vaelluksessa seurakuntaelämässä. Että Jumalan sana toteutuu arkisessakin vaelluksessa siinä pyhän hengen voimassa ja voitelussa. Ja tämä muutoksen täytyy, ja se on suuri, tuo 7. luvun jae 28 todistaa sitä, että kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjan oppineensa. Herättäkö Jumala tällaisia sanan julistajia eri puolille tänäkin päivänä. Se on varma, että niin kuin oli Jeesuksen päivinä, niin myös tänään, niin tämä Jumalan rakkaus ja apu ihmiselle, niin se tulee tavalla tai toisella niin kuin Jumalan sanan vaikutuksen kautta. Silloin se apu on pysyvää. Ja nimenomaan tuo järjestys. Ja kun sanotaan, että hän tuli kotikaupunkiinsa ja hän opetti heitä, he hämmästyivät ja sanoivat, mistä hänellä on tämä viisaus ja nämä voimalliset teot. Näissä yksittäistapauksissakin Jeesuksen kohdalla on aina tämä, että hän opetti heille sanaa. Se oli ensiksi mainittu. Ja sitten tapahtui jotakin. Tai kun tämä rampa mies neljän avustajan voimin lasketaan siihen tilaisuuteen puretun katon läpi, niin se aivan niin kuin se tarkka osoite sinne Jeesuksen läheisyyteen oli tuo Jeesuksen julistettu sana. Jeesus oli se, joka oli äänessä ja hän julisti heille sanaa. Ja tuo sana aivan kuin opasti nuo auttajat ja tuo rampa sai avun. Ennen kaikkea synnit anteeksi, mutta myös ruumiillisen terveyden. Ja kun Jumalan raitis sana kuuluu paikassa tai toisessa, olkoon vaikka Malmikadulla, niin se Jumalan raitis julistettu esillä pitävä sana on se ääni, jota kohden sitten Jumala henkensä vaikutuksesta ja rakkauden vetämänä pystyy vetämään janoavia sieluja, jotka etsivät Jumalaa. Nyt jos Jumalan sanan ääni julistettuna vaikenee, on aika vaikea silloin löytää sellaista paikkaa, johon Jumala lähettää kuulijoita. Tottahan pelastuminen, Jeesuksen löytyminen tapahtuu myös, että Jumala johdattaa yksilö ihmisen sisaren tai veljen tykö. Mutta niin kuin oli alkuseurakunnan aikana, kun Jumalan pyhä henki sinne laskeutui, niin siellä todetaan ja sanotaan, että ja kun tämä ääni kuului, niin sinne kokoontui paljon kansaa. Ja nyt se, mikä veti tuon kansan nimenomaan tuon osoitteen, tuon yläsalin äärelle, niin oli tuo ääni. Siellä julistettiin rukouksin Jumalan suuria tekoja. Ja vielä eri kielillä. Jos se olisi ollut vain jotain maallista poliittista ääntä tai jotakin luentojen pitämistä, ei se olisi saanut aikaa mitään tuon kaltaista herätystä Jerusalemissa tuona aikana. Meidän kokoontumisistamme Jumala auttakoon edelleen, että vielä voimallisempi Jumalan sanan ääni ja vaikutus niin kuin menee tähän hengelliseen maailmaan ja tekee vaikutusta. Ja niin kuin aina olen sen todennut, niin tällä meidän kokoontumisellamme ja nytkin viikonlopun tapahtumalla. Vaikka meitä oli, no kiitos Jumalalle niinkin paljon, mutta kun sillä ei ole merkitystä loppujen lopuksi, vaan merkitys on sillä, mitä siellä esillä pidetään. Ja kun se on Jumalan sanaa elävästä Jumalasta, ja niin kuin se on kirjoitettu, niin se tekee sitä vaikutusta, että Jumala pääsee sitten tuomaan sen lopullisen tarkoituksen esille. Meillä ei ole yksi suunta ja lisätä Jumalan sanan osuutta omassa elämässämme ja myös sitten seurakunnan keskellä. Voi niitä, joiden kohdalla Jumalan sana on menettänyt merkityksensä, jopa kokonaisten kirkkojen tai seurakuntien, niin hengellinen ihminen kyllä kokee sen ja vaistoo ja näkee, että elämä puuttuu. Miten ihanaa on saada sellaista palautetta, kun pidetään evankeliumin kokousta tai vaikka tätä torstaa Jeesukselle kokousta, kuulijalta, joka kenties ensimmäistä kertaa tulee ja kertoo rehellisesti tästä ilmapiiristä. Se on jotain arvokasta. Mutta kukaan meistä ei saa aikaan sitä inhimillisesti, vaan Jumala joko antaa sen tai ei anna. Mutta kun Jeesuksen nimessä ollaan koolla ja sitä niin kuin jatketaan, niin näillä lauluilla kuin sanan esillä pitämisellä, niin se ilmapiiri on vaan ja toimii. On sanottu, että herätys on ilmapiiri. Se on sitä. Vuorisaarnan luvuissa, tässä Matteuksen evankeliumissa, oletko kiinnittänyt huomiota, Jeesus käyttää, onko se 7 kertaa sanaa sen tähden. Ja se sana sen tähden aina viittaa sitten niin kuin tutkimaan, että mitä hän on siellä aiemmin sanonut. Jakeessa 24, Matteus 7:24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Tässä sanat kuulla ja sitten myös tehdä, ne yhdessä tarkoittaa nimenomaan kuuliaisuutta, tottelemista, nöyrtymistä. Eli nämä piirteet, jotka Jeesuksen seuraajalta tulee löytyä. Joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan. Että me olemme ymmärtäväisiä sanan kuulijoita. Elämä on tavalla tai toisella, se on aina rakentamista. Ja me ymmärrämme sen, että on vain, itse asiassa on 2 perustusta, jolle elämä voidaan rakentaa. Se on joko Jeesus Kristus tai sitten ei. Ja vain tämä Jeesus Kristus elämän perustuksena kestää. Ja varmaan sinullakin on siitä semmoisia elämän esimerkkejä. Kaikki muu voi menettää merkityksensä tai kaikki muu otetaan aivan kuin pois. Terveyden tai jonkun konkurssin tai elämän koettelemusten kokemusten kautta, mutta on yksi, mikä kestää. Ja se on se perustus, Jeesus Kristus, jolla meidän elämämme seisoo. Ja kun tämä laajennetaan kansakuntaan, Israeliin tai sitten tähän seurakuntaan, että kun meillä on perustus, Jeesus Kristus ja hänen sanansa, niin kuka voi olla meitä vastaan? Ei kukaan. Siihen niin kuin pyrkiminen ja sen niin kuin esillä pitäminen. Ymmärtäväinen rakentaa kalliolle ja tyhmä rakentaa hiekalle. Tämä sen tähden tässä kohden. Ja nyt jos katsotaan, mitä Jeesus tässä on opettanut, koska tässä on myös sellainen, voisiko sanoa niin kuin profetallinen sana, tämän päivän seurakunnalle tänään ja jatkossa. Jeesus on tässä aiemmin päättänyt vuorisaarnaansa, jossa niin kuin viimeisenä on tämä hänen sanojensa noudattamisen tärkeys ja isän tahdon toteutuminen. Ja sitten jakeissa 15, niin kuin tuossa jo niitä luin, niin hän varoittaa ankarasti meitä kavahtamaan vääriä profeettoja. Ja antaa sitten myös sellaisen mallin, miten se niin kuin tapahtuu. Siinä mainittiin nuo 2 tietä, niin lavea ja kaita. Ja samoin sitten Jeesus jatkaa mainitsemalla 2 tien näyttäjää, on oikeita ja vääriä profeettoja. Ja me ymmärrämme, että se, jonka me niin kuin profeetaksi tulkitsemme tai joka sanoo itseään profeetaksi, niin hänellä on mitä suurempi vastuu Jumalan edessä vaeltaa sen kutsumuksensa mukaisesti. Ja kun Jumalan sanasta jälleen palautin mieleen joitakin profeettoja, Elian ja muut, niin kyllähän sieltä tulee esille se ensinnäkin yksinäisyys. Se on aika tuollainen riisuttu elämän malli, mitä Jumalan sana esille antaa. Se on Jumalassa kiinni riippumista. Jumalan puoleen jatkuvaa kääntymistä. On totta kai valtavia siunauksen kokemista. Mutta sielunvihollinen jo tuolloin, ja varsinkin näin lopun aikoina, jonka hän haluaisi vaientaa ja masentaa ja väsyttää, että luovuta jo, on ne, jotka haluavat lähemmäksi Jumalaa, juuri tuohon puhtauteen ja pyhyyteen, siihen nöyryyteen. Varmaan tulee niin kuin haasteita, että kannattaako tämä. Ja nämä kyseenalaistaminen, että mitä olet tekemässä, se tulee yllättävän läheltä. Se voi tulla perhekunnasta, sukukunnasta, se voi tulla jopa seurakunnan keskeltä. Ja tämä on aivan niin kuin käsi kädessä yhtä paikkansa pitävää vanhan liiton profeettojen kanssa. Ei heidän elämänsä sellainen kunnia tai rikkaus tai ilo, riemu, ei se ollut tässä ajassa. Mutta uskon, että sitä suurempi se on siellä, missä he tänä päivänä ovat, Jumalan maailmoissa. Asia, jossa ei tule antaa periksi. Aina kun Jumalan sana alkaa sinussa menestyä, se saa enemmän niin kuin valtaa ja tilaa, niin jostakin tulee aina niitä aivan kuin vääriä profeettoja, jotka pyrkii vähän hillitsemään sinua tai kääntämään ajatukset tai tekemiset, suunnitelmat muualle. Mutta olla tarkkana näiden kanssa. Se itsensä kieltäminen, se on yksi asia, jota haluaisi oikein niin kuin peräänkuuluttaa tähän aikaan sisarille ja veljille. Itsensä kieltäminen silläkin tavalla, että niistä aivan kuin omista oikeuksista kieltäytyminen. Minulla olisi kyllä oikeus tehdä ja toimia, mennä niin kuin helpommalla. Mutta se ei välttämättä ole se, mitä Jumala on piirtänyt sinulle. Jeesus oli se, joka alusta loppuun, aina ristinpuulle asti, kieltäytyi omista oikeuksistaan. Hänellä olisi ollut oikeus tulla alas ristinpuulta. Tai legioonittain enkeleitä huutaa avukseen. Mutta ei se tie, joka hänelle oli kirjoitettu ja määrätty, hän meni sen uskollisesti loppuun asti, aina ristinkuoleman asti. Kun vielä tässä lopuksi katsotaan, niin Jeesus varoittaa meitä vääristä profeetoista. Niin se, että miten jyrkästi hän tuo tämän esille. Mä nyt en halua kuvata, kuka se väärä profeetta voisi olla, mutta se on jo se, minkä äsken niin kuin toin esille. Se, joka nousee sinun valintaasi vasta, jos sinulla on halu lähemmäksi Jumalaa, pysyä Jumalan niin kuin käyttökelpoisena hänelle, kasvaa hänen tuntemisessaan, ja siihen tulee joku mielipide, joka pyrkii, niin kuin, että älä ota nyt näin vakavasti. Siinä on jo väärä profeetta silloin. Saati sellainen, joka sitten julistajan paikalta ohi, siis julistaa ohi Jumalan sanan. Se on väärä profeetta. Jeesus siis kehoittaa meitä, että meidän tulee kavahtaa heitä. Se tarkoittaa yhtä kuin pysyä poissa heidän vaikutusalueestaan. Kavahtaa. Ei olla tekemisissä tämän ihmisen kanssa. Miten pitkälle se pitää sitten viedä, rukoilla hänen pelastumisen ja muutoksen puolesta? Se on totta. Mutta että aika jyrkkä on tämä Jeesuksen kannanotto. Jos kuunnellaan Jeesusta itseään, kun Pietari koitti puolustella, kun Jeesus ensimmäistä kertaa julkisesti puhuu omasta ristiinnaulitsemisesta. Jeesus joutuu sille hengelle, joka Pietarissa on sanomaan, mene pois saatana. Ne on kovia sanoja. Ja tottahan Jeesus kumminkin niin kuin Pietaria rakasti, mutta se mikä oli siellä Jeesusta neuvomaan, tai joka on sinua neuvomaan, niin ole riittävän luja. Mitä lähempänä väärä on aitoa, niin sitä vaarallisempihan tuo tilanne on. Ja tässä on tämän väärän profeetan tulkitseminen tänä päivänä. Se, että Johannes, rakkauden apostoli, kehottaa meitä koettelemaan kaikki henget, se on äärettömän tärkeä asia tänä päivänä. Televisiota, radioa kuunnellessa. Ja jos tulee jotain sellaista, joka niin kuin tekee meidän, minun mieleni rauhattomaksi, on hyvä kysyä, todistaako tämä henki, joka tässä nyt on ja palvelee Jeesuksen Kristuksen lihaksi tulleeksi Jumalan pojaksi. Niin mä uskon, että jotain niin kuin tapahtuu sun maailmoissa. Tai ainakin sä olet silloin valveilla, etkä ota vastaan sitä, jos se on ohi Jumalasta. Ei suin päin mennä kaikkeen mukaan, tämä on hyvä, tämä on hyvä. Tänään se on äärettömän tärkeää. Mitä lähempänä väärä on aitoa, niin sitä vaarallisempi se tilanne on. Ja vahinkoa ehtii monasti syntyä ennen kuin tuo väärän profeetan hedelmä sen paljastaa. Tässä jatkossahan Jeesus antaa nämä ohjeet, että jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois, heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistä. Nyt varsinkin tietysti seurakuntavirkoja ja asioita, kun me niitä täytämme ja henkilöitä valitsemme, tämä on yksi tärkeä ohje meille, että me katsomme tuo veljen tai sisaren aiempaa hedelmää. Mitä se on? Se kertoo hyvin paljon. Ja se on raamatullista, se on äärettömän tärkeää. Uskon, että tällaiset, jotka niin kuin väärän profeetan nimissä tai Jumalan mielessä ovat niin kuin vääriä profeettoja, ovat ne kumminkin niin taitavia esiintymään, että jokainen meistä menee lankaan, jos he niin kuin ottaa sen roolin päälleen. Mutta että Jumalan henki paljastaa. Ja sitten tämä, juuri tämä hedelmä. Todiste on siis aina hedelmä. Ja pyhän hengen hedelmä, lyhyesti sanottuna, se on aina rakkautta. Se ei koskaan nostata sellaista levottomuutta tai rauhattomuutta, saati pelkoa. Vaan se on aina rakkautta kumminkin, vaikka se on voimakkaita suoria sanoja synnin osoittamista, mutta se on kumminkin rakkaudessa. Ne on hyviä tuntomerkkejä. Sellaisia merkkejä, mitä nyt sitten voisi olla, aina jos se on niin kuin oman edun tavoittelua, esille pyrkimistä. Silloin on jo kysymyksessä ehkä se, että liekkö tämä nyt ihan täysin Jumalasta. Oman asemansa korottaminen. Ja niin kuin viikonloppuna oli puhetta siitä, että ei olekaan halu olla pienin, nöyrin ja palvelija, vai jotain muuta. Meidät on kutsuttu palvelemaan. Ja se palvelijan rooli meillä on, kun me tullaan yhteen ja kun me ollaan siellä, missä kukaan ei muka näe. Sielläkin me ollaan palvelijoita. Ja kaiken, minkä me teemme sen niin kuin tekisimme sen Jumalalle. Se on hyvä mittari. Jokainen puu. Huono hedelmä ei ole siis ainut syy tämän puun pois hakkaamiseen, vaan jos hedelmä puuttuu, Jos se vaan jatkuvasti ajan ja ajan ja ajan jälkeen puuttuu, se ei tuota mitään Jumalalle kiitosta kunniaa. Niin silloinkin on vaara tämä, että se hakataan pois. Kenenkään täällä nyt läsnä olleista ei tarvitse tässä miettiä, että no minussa ei ole mitään hedelmää. Jumala joutaa minut hakata pois ja heittää tuleen. Näin ei ole. Se, että istut tänään täällä ja olet tullut kohtaamaan Jeesusta Kristusta, se tuottaa jo iloa Jumalalle. Se tuottaa iloa jo Jeesukselle. Ja se on sitä hedelmää, jota Jeesus on erityisesti meidän käskenyt tehdä. Tule ja seuraa minua. Mihin Jeesus käskee sinua seuraamaan näin torstai-iltana? Se voisi olla vaikka torstai-ilta Jeesukselle. Ja olet toteuttamassa hänen tahtoaan. No niin, tuossa siis paljastaa näiden väärien profeettojen mielenlaadun, joka ei ole siis Jumalasta, vaan heistä itsestään. Ja se, että miten monasti he toimivat Jeesuksen nimessä, mutta silti tuntematta Jeesusta. Tämä on jotain aivan käsittämätöntä, mutta näin vaan voi olla. Jeesus kumminkin joutuu sanomaan, että en ole niin kuin koskaan tuntenut teitä. Eli en ole niin kuin koskaan ollut tekemisissä teidän kanssanne. Ei ole kyse niinkään luopioista, vaan ulkokultaisista tällaisista vääristä profeetoista, jopa niin kuin pettureista, ilman halua parannukseen. Ja näin Jeesus ei voi heitä tuntea. Tämä sana, että Jeesus lausui julki, niin se on, että tunnustaa, ilmoittaa avoimesti, miten asia oikeasti on. Ja samoin myös meidänkin tulee näin rohkeasti julistaa ja tehdä. Niin, yhteenvetona, miten sen voisi sanoa. Ole luja ja rohkea. Käänny kaikessa Jeesuksen puoleen. Kuuntele ja seuraa häntä. En sano, että ajat voivat muuttua, vaan niiden täytyy muuttua. Ajat tulee tietyllä tavalla evankeliumille myönteisemmäksi, mutta rehellisesti katsottuna ja sanottuna, niin meille sellaiseksi niin kuin lihalle ei mieliksi. Mutta henki voi hyvin. Mutta me vaellamme hengessä, emmekä lihassa. Ja me näemme hengellisiä voittoja, hengellisiä asioita toteutuvan. Jeesuksen hedelmää. Aamen.